إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستي الكسوة دوادة قضبضة ورك الظهرنمي ورباهنتا إسلاميقا هيا الفرقان حلبان كترسن بارلمان كدالكا كينيا يالوغو توكتاي مغالدا نيروبي عاصمة دالكاس إذا مدى مامولكا يحبشيدو كردستاي دولكا سومالي قلبيد أيا ويلة دالن يراه كودلاي ديغان كترسن دولكاس آدن مدوبي أيا حلبان كترسن بارلمان كدولة دفترالكا كممنوعي إني سو حادران كلمدى بارلمان كا حلبان كترسن بارلمان كلبحي هرشبي اللي أيا شيغي إنو فرديد نقضي مامولكا سيكونا فشل ما يدقالكا كردن كا حركة مجاهدين تال شباب dowlad diini ah ayaa deegaanka Hawaii ee gobolka Shabeelaha Hoose loogu soo gabagabeeyay qayb ka mid ah bulshada halkaas ku nool. Dowladda federaalka ayaa mar kale ka hadashay sida ay uga walaacsan tahay wararka xaqiiqada ku saleysan ee ay tabinayaan warbaahinta iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Warka dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan. Dowladda Mareykanka ayaa maanta hanjabaad culus u dirtay Iran taageerada ay siiso kooxda Houthiyiinta ee Yemen awgeed. Intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada warka ugu doorkaroon. Warkaas oo faahfaahsan goor dhow ayaynu idin soo gudbin doonaa insha Allah.
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
والسدح تبشى ذو القعدة السنة ككون أفر بقل لحيا فرتن كهجري الدنك كلانا كو أستيسان كودة بشى شناد لبدا كون شاني لباتنكا dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan xilliban ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa lagu toogtay magaalada Nairobi ee caasimada dalkaas tafaasiil ku aadan umurahan waxay noo soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi
wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa ku waramaya in xilliban ka tirsan baarlamaanka dalkaas lagu toogtay magaalada Nairobi oo ah caasimada Kenya booliska xukuumadda Nairobi ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Nairobi lagu toogtay Charles Ongondowere oo ka mid ah baarlamaanka dalkaas xalay fiidkii abaar hal saac iyo bar ayaa la toogtay xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka Kenya waxaana dilkiisa geystay laba ruux oo saarnaa mootalaba lugaley ah sida ay warbaahintu ka soo xigatay dad goob joogayaal ah TV-ga Citizen oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer ee dalka Kenya ayaa sheegay in mid ka mid ah ragga hubaysan uu ka soo dagay mootada isagoona rasaas hubiyay xildhibaanka taas oo keentay inuu soo gaaro dhaawac halis ah oo uu ugu dambeyn u geeriyooday ninkan la dilay ayaa waxa uu horey xubin uga ahaa xisbi uu hoggaaminayay Raila Odinga kaas oo looga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Kenya sanadkii 2022 oo uu ku guuleystay William Ruto waxaana rabshado xilligaasi dhacay ka soo gaaray dhaawac xogo la helay ayaa tilmaamaya in xildhibaankan uu muddooyinka la soo dhaafay la noolaa xaalado argagax leh isagoona laba bilood ka hor shaaciyay inuu ku sugan yahay xaalad khatar ah loona soo diray fariimo hanjabaado ah waa naxdin iyo murugo aad u weyn in uu isoo gaaro qabarka la xiriira dilka Ongondowere oo ah xildhibaan laga soo doortay deegaanka Kasibul kaas oo uu dilkiisu ka dhacay wadada Engonda ee u dhow qolka lagu dhaqo meydadka ee Nairobi ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda Kenya illaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda dilkan loo geystay xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya waxana uu dilkiisu ku soo aadayaa iyadoo waayadii la soo dhaafay ay dalka Kenya ka taagnaayeen xasrado siyaasadeed
ciidamada maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulka Soomaali Galbeed ayaa wiilo dhalinyaro ah ku dilay deegaan ka tirsan dhulkaas Cali Aadan ayaa inoo faahfaahinaya
weli waxaa si joogto ah ugu socda dhulka Soomaali Galbeed ee ku jira gumeysiga dawladda Itoobiya dilalka iyo tacdiyada ay geysanayaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka u hoggaamiyo Mustafa Cajar kuwaas oo si gaar ah u wajahaya dadka rayidka ah wararka laga helay deegaan ka tirsan gobolka Doolo ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay ciidamada maamulka ku daaban dawladda Itoobiya ay si bareer ah u dileen wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka deegaanka. Dilkan ayaa si gaar ah ugu dhacay deegaanka Eley oo hoostaga mandiqada Caado kuna taala gobolka Doolo ee dhulka Soomaali Galbeed. Wiilka la dilay oo lagu magacaabi jiray Cabdiyare ayaa la xaqiijiyay in si bareer ah ay u toogteen ciidamada Itoobiyaanka xilli uusan wax dambi ah ku eedaysneen. Tan ayaa ku soo beegmaysay tacdiyada isdaba joog ah muddooyinkii dambe ee sida xawliga ah ugu sii kordhayay dhulka Soomaali Galbeed, waxaana uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan ciidamada Itoobiyaanka ay xabsi ku yaalla magaalada Jigjiga ku dileen tiro dhalinyaro ah oo aanan wax dambi ah lahayn.
Aadan Madobe ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ka mamnuucaynayso xadiraan kulamada baarlamaanka. Haashim Cabdinaasir ayaa inoo eegaya faahfaahintan.
Gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo Aadan Madobe ayaa soo saaray amar oo kulamada baarlamaanka uga mamnuucayo ilaa 20 xildhibaan. Xildhibaanadan oo ka mamnuucay kulamada baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ah kuwa ay shalay isku afgaareen hoolka baarlamaanka, halkaas oo lagu qabtay kulan fashil iyo buuq ku soo dhamaaday. Sidoo kale xildhibaanadan xayiraadda la saaray ayaa waxay u badan yihiin kuwii maalmihii la soo dhaafay sheegayay inay wadaan mooshin ka dhana Aadan Madobe oo ay xilka ka tuuri doonaan. Khilaafkan xarkaha goostay u dhexeeya baarlamaanka dowladda federaalka iyo Aadan Madobe ayaan la ogeyn meesha uu ku biyashaban doono, iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in xildhibaanada mooshinkan keenay ay doonayaan in jeebka loo buuxiyo haddii taasi dhacdana ay dejin doonaan xaaladda. Waxaana xusid mudan in maanta Aadan Madobe oo safar dibadda ah uga baxay waddanka, iyadoo dadka qaar sheegayaan inuu baadi goobayo lacagihii oo isku furdaamin lahaa.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka la baxay Hirshabeelle ayaa sheegay inuu fadhiida noqday maamulkaas kuna fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Cabdul Khaliq Macalin Cabdiwali ayaa inoo faahfaahinaya qodobkan.
Maamulka la magacbaxay Hirshabeelle ayaa waxa uu mar kale soo saaray warqad uu ku sheegayo in shaqo joojin lagu sameeyay xubno ay xildhibaano ka mid yihiin, kuwaas oo laga jaray mushaaraadka lagana joojiyay qaybgalka fadhiyada maamulkaasi. Xildhibaan Axmed Sani Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada shaqo joojinta lagu sameeyay ayaa sheegay in horeyba aysan jirin fadhiyo uu qabto baarlamaanka maamulkan, kaliyana warqadaha ay soo saaraan ay yihiin kuwa boorka looga jafo birintirada xafiisyada u yaala maamulkaas.
Warqadda waa social media waa ka arkay ayaantaana warqad qoroogaan waraaba ka jira xafiiska madaxweyne Cali Guudlaawe oo maxaa yeelay shaqooyinkii kale oo hadirtaan ka jira Hirshabeelle oo Al-Shabaab la dagaalamkoodu isaga soo fashilmay. Marka xafiiska inuu shaqeeyo unbuu ugu talagalay warqadihii iyo printeradii warqadihii aad ay ugu raageen inuu wax daabaca iyo go'aan ku gaaray. Marka anigu hadda wax anaga aan sameeynay oo hadda aan uga shakhsiyadeeda ma jirto, kaliya warqadaas baan social media aan ka arkay. Qofku markuu isku wareero oo isla hadlo wuxuu doonaa iska sameeyaa, laakiin hadda wax anaga aan sameeynay ma jirto. Warqadan kulli waxa ka muuqatay laba arrimood oo ahay kalfadhi ka joojin inaanan ka qayb gelin iyo gunna ka joojin. Marka baarlamaan anaga noo furan ba waayahan labadii sano u dambeysayba ma jirin. Gurna waa la jaray la dhahayana waa arkayay oo ayadana sanadkan maba la qaadanba. Sanadkiisa hore waxa laga qaataan umalayna muddo shan bilooda. Marka iska falfalaadun waay macnaha oo dokumentiya lagu qurxinaa bejijka oo Hirshabeelle estate iyo waxyaaba noocaas waa maanay saaxib wax dirtaan oo wax laga qabto wax macna ku fadhiya midnaba baaba.
Waxa uu sidoo kale sheegay in Cali Guudlaawe uu maamulka ka dhigay mid fadhid ah kuna fashilmay dagaalka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, magaalada Jowharna ay noqotay mid go'doonsan oo ay ku hareereysan yihiin mujaahidiinta.
Waxaad ogtahay Jowharta uu jooga maanta Cali Guudlaawe konga meel la dhahayo 6 km u jirto Al-Shabaab aa joogo. I don't know warciisa in la dhahaan u malaynaa meel ayadan u jirto 12 km Al-Shabaab aa joogo, airborka agaarkiisa Al-Shabaab aa joogo. Jowhar isaas ugu hareereysayna hal tallaaban uma qaado.
Tan iyo markii uu Xasan Sheekh ku dhawaaqay dagaal ka dhanaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaa isku dhexyaacay maamul goboleedyada shisheeyuhu dalka ka dhisay. Eedeynta isdaba jooga ah ee ka imaanaysa maamul goboleedyada uu isaga ku xambaaray dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareereysa. Waxa uuna mid waliba uu cabsi ka qabaa in ay gabi ahaanba Soomaaliya la wareegto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sida ay afkooda ka qireen mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalka.
Dowlad diini ah ayaa deegaanka Hawaii ee gobolka Shabeelle hoose loogu soo gabagabeeyay qayb ka mid ah bulshada halkaas ku nool. Mubarak Cumar ayaa inoo haya faahfaahintan.
Dowladani oo soo qabanqaabiyay maktabka dacwada ee degmada Baraawe ee wilayadda Islaamiga Shabeelle hoose ayaa loo qabtay mootaalid ku nool deegaanka Hawaii dumarka ku nool halkaas. Dowladu ayaa socotay muddo shan maalin ah, markaan waxay dadkii loo qabtay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah. Gabagabada dowladda lagu soo xiray waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiinta degmada Baraawe ee wilayadda Islaamiga Shabeelle hoose. ugu horeen mid ka mid ah wadoorada deegaanka Hawaii ayaa ka warmay dowladda loo qabtay bulshada
afar bira dowr laga qabtay dowradaas aad iyo aad lagu faa'iideystay khayr Allah siiyo waa la rabaa qofka beeraad inga horta diin horta ma dhamaatay aqla rigaad iyo cilmi ma dhamaadaan waa la rabaa dowradan waa ka liibanay waa kala rabnaa intii oo nidaamkii lagu wado oo intii la kala harin anaga Hawaii deganahay magaaladana ka midnahay wadan gaal waligeena ma tagin haddana uma soconno diintaas intii ilaahay noo kordhiyo anagana garab siino marka insha allah dowradan dowr ka fiican haddana intii noogu soo hadarto ilaahay ka rajaynaynaa
markana mootaalida ka shaqeysa deegaanka Hawaii ayaa iyaguna qayb ka ahaa dowladda u qabtay magtabka dacwada degmada Baraawe waxayna ka warameen duruusta ay ku qaateen dowladda
waxaa ka bilaabaya magaciiga Yaxye Cabda Abdullahi anigoo joogo deegaanka Hawaii darawaliinta mootaalida deegaanka Hawaii halkan waxaan ku soo dhex jirnay dowro ay noo soo socotay afar maalmood ee maanta maanta soo gudbuday ayaa halkan waxaan ka sheegi doonaa wixii aan ka faa'iideysanay ay tahay taas kitaab aan ku barsiinay addalaailu fii xukmi almawaalaat ahlu lishraaki uu ka hadlayay alwalaa walbaraa yaa walaal noo ah yaana adow naga ah in oo muslimiinta loo gargaaro gaaladana lala dagaalamo intaasna waxaan soo koobay bixii ayaanta aan baranaynay afarta maalmood inaan waxay ka faa'iideysay inaan soo
sidoo kale qaar ka mid ah dumarkii ka faa'iideysay dowladda ayaa kolkooda ka warbixiyey waxay ku qaateen dowladda iyagoon walaalida ka codsaday in dowladdan oo kale lagu soo celceliyo
waan doonahay maasha allah walaalkay waa Ibraah Cali Ibraahim walaal waxaan joogaa walaalida shabeelada qaasitan deegaanka Hawaii dowra ayaa naloogu qabtay maasha allah ayaantan ina socotay maasha allah haddana ina soo gogoboday waxay socotay shan maalmood maktabka walaalida dacwada duruus fara badan ayaa ku qaadanay maasha allah waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa waxaa kaloo ka mid ah axkaamu taqsisi binnisaay waxaa kaloo ka mid ah qismu tawxiid waxaa kaloo ka mid ah anudqu bishahaadatayni wa macnaha waxaa kaloo ka mid ah arkaanu lislaam ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah arkaanu liimaan waxaa kaloo ka mid ah arkaanu lixsaan واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا iyo xukumul hijab almar'ati ma sha allah wahbadana ya gu faayide alhamdulillah ma sha allah wana loo qabtay hadan waxa ma sha allah ada ugu faayidnay tan oo kalena waa rajaynayna alhamdulillah
wulaad islaam ya shabeela hawsa ya mudunki de madar dargini si dowladka diiniga ah loo qabanayo bulshada kuwaas oo loo gol leeyahay si sare loo qaadi laha wacyiga diinada ee bulshada
dowladda federaalka ayaa mar kale ka hadashay sida ay uga walaacsan tahay wararka xaqiiqada ku saleysan ee ay tabinayaan warbaahinta iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Cadnaan Xaji Muxsin ayaa inoo eegaya faahfaahintan.
Iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay dowladda federaalka kordhisay xariga ay u geysanayso saxafiyiinta iyo dadka kale ee tabiya wararka xaqiiqada ku saleysan ayaa waxa ay dowladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh muujisay sida ay uga walaacsan tahay faafinta wararkaas. Mahdi oo ah taliyaha ciidamada booliska dowladda federaalka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu mar kale ka hadlay walwalka ay ka qabaan wararka xaqiiqada ku saleysan ee ay tabiyaan warbaahinta iyo dadka ku dhaqan gobolka Banaadir. Mar waxa uu tilmaamay inaysan diidanayn waxa ay ugu yeeraan xurriyatul qowlka, isagoo isla xilligaas sheegay in aysan warbaahinta iyo dadka shacabka ah dhexdhexaad ka noqon karin dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Waa uu hadli karaa aragtidiisa qofku, laakiin markuu amniga ka hadlo uu dhahay afgooyi balac dhexdeeda la joogaa, kaasaa la joogaa askariga dhimanaya ee dhaawacmaya ee dhibtoonaya ee qoraxda joogana uu ku niyajabinayo, miyaa sharcigu siinayaa inuu raaxaysto uu nabad ku raaxaysto? Afgooyi balacda la joogaa inuu dhaho lagama yeelay waa mar kale kugu celinna wariye ama aha shacabe, waxaan leenahay dhaxdhaxaadna kama noqon karaysid lagaamana aqbalayo waran sar iyo baartoona lahayn inaa sheeko. Xurriyatul qowlka booliska Soomaaliyeed, xurriyatul qowlka inay ilaaliyaan diyaar u yihiin mar walba iyo kala dambeynta, laakiin qofka inuu qarannimada ku xadgudbo ma ahan xurriyatul qowl.
Tan iyo wixii ka dambeeyey qaraxii ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsatay Xasan Sheekh Maxamuud iyo kolonyadiisa ayaa dowladda federaalka bilowday inay xabsiga dhigta ciddii ka hadasha amaba tabisa howlgallada ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dharaarcad ka fulinaysa gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa maanta hanjabaad culus u dirtay Iiraan taageerada ay siiso kooxda xuuthiyiinta ee Yemen awgeed. Wasiirka dagaalka ee Mareykanka ayaa digniino toos ah u diray dowladda Iiraan
taas oo ah inuu tilaabo ka qaadi doono haddii ay joojin weyso taageerada iyo taakuleynta ay siinayso kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta Yemen. Wasiirka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa ekis subaxnimadii hore ee maanta kuna socday dowladda Iran ku yiri: waxaan la soconaa taageerada dilaaga ah ee aad siinaysaan xuutiyiinta, waxaana si sax ah u ognahay waxa aad samaynaysaan. Waxa uu intaasi ku daray wasiirka dagaalka ee Mareykanka isagoo goodinayay: si fiican baad u garanaysaan waxa uu awoodda u leeyahay ciidanka Mareykanka. Waa la idiin digay waxa aad wajihi doontaan jawaab adag waqtiga iyo goobtana innaga ayaa dooran doono. Hanjabaadan ayaa lagu micneyn karaa guuldarada uu Mareykanka kala kulmayo in uu hakiyo weerarada ay xuutiyiintu ku beegsanayaan maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa Yahuudda ee marinka badda Cas, taasina ay ku kaliftay inuu goodis u jeediyo dowladda Iran. Warkii oo aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan dhegaystayaalinta ayuu ku idil yahay. Warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballanaa. Inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas, iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.